Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masihiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masihiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz siz bilan jamoatning yangi ahd jamoatida o'tkazilgan tarzda 5 vazifasini ko'rib chiqdik. Ular xushxabar, shogirdlik, xizmat qilish, muloqot va sajda qilishni o'z ichiga olgan edi. Balki bu vazifalar u jamoatlarida ham o'tkazilishini sezgandirsiz. Biroq avvalgi jamoat u jamoatlari bilangina chegaralanib qolmagan. Imonlilar butxonalarga, sinagogalarga, majlislar zallariga, ochiq forumlarga qatnashganlar. Daryo bo'ylarida, kemalarda va boshqa joylarda uchrashganlar. Jamoatning shu 5 vazifasini kichik bir uy jamoatida to'liq bajarish mumkinligi zavqlantiradi va bu vazifalarni ko'p mamlakatlarda faqat shaxsiy uylarda bajarish mumkin. Uy jamoati ko'p imkoniyatlarga ega. Qurilish uchun va binoni majlislar uchun ishlatishga qo'shimcha mablag' kerak emas. Uydagi munosabatda samimiy va do'stona aloqa qilish yengilroq bo'ladi. Uydagi uchrashuvlar hokimliklar tomonidan istalmas e'tiborni jalb qilmaydi va imonlilarning uchrashuvlari bir uydan boshqasiga o'tishi mumkin. Albatta, joy cheklanishi katta muammo bo'lishi mumkin. Biroq bu cheklanish imonlilarni kichik guruhlarda uchrashuvlarga olib keladi va bu hol yaqin munosabatga, ochiqlikka, hisobotlikka va bir-biriga effektiv xizmat qilishga ko'proq undaydi. Xonadonda uchrashish uchun guruh juda katta bo'lsa, u ikkiga bo'linadi va shunday qilib jamoat ko'payishni davom etadi. U jamoatlarining ko'rinarli kamchiliklari turli guruhlar orasida munosabat yo'qligidadir. Qattiq tartibli mamlakatlarda bu kamchilik afzallik bo'lib qolmoqda. Chunki agar bir guruh qo'lga tushsa, guruh a'zolari haqida aytib bera olmaydilar. Yengil tartib bo'lgan mamlakatlarda uy jamoatlari hamkorlikda uchrashuvlar o'tkazishi mumkin va bu uchrashuvlar turli guruh imonlilariga bir-biri bilan muloqotda bo'lishiga yordam beradi va vaqti-vaqti bilan ular bunda muloqotlardan, ayniqsa bayram kunlari xursand bo'ladilar. Xitoyda bir necha uy jamoatlari umummillat bayrami paytida shahar istirohat bog'ida uchrashishga kelishdilar. Hech kim oshkora sajda qilishga intilmadi, ammo hamma masxilar boshqa maxfiy imonlilarni ko'rib katta dalda oldilar. Avvalgi jamoat tajribasiga yana bir nazar tashlab ko'ramizki, uning bir necha kungi ommaviy yig'ilishlardan so'ng quvg'inlar boshlandi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.